ir godīgi mērā ievies, ja tiešām ir mazāk šo te konstatēto neatbilstību. Lielākoties šīs neatbilstības ir saistīts tiešām ar neuzmanības kļūdām vai citām neprecizitātēm, kur vairāk ir tieši šis cilvēciskais faktors. Un, protams, ir arī atsevišķi gadījumi, kad mēs esam uzsākuši administratīvās lietas, lai izvērtētu šo komersantu darbību. Un tāpat mēs esam uzsākuši atkārtoto pārbaužu veikšanu, kur arī atspoguļojas, ka komersanti ir diezgan atbildīgi strādāt par šo jautājumu. Kopumā vispār raugoties uz šiem tirgus dalībniekiem, protams, šīs neatbilstības vai neprecizitātes ir diezgan daudz, gandrīz puse, un pusai gadījumi tiek konstatēts kaut kādas attiecīgi neatbilstības, bet tiešām tas ir tā, ka nu, tie ir atsevišķi gadījumi, un tāda ļaunprātīga rīcība līdz šim varbūt nav īsti saskatām komersantu darbībā attiecībā uz cenu paralēlu atspoguļošanu.